Jautājums par to, kā bremzēt augošās obligāti iepērkamās elektroenerģijas jeb OIK izmaksas, valdības darba kārtībā nonāca pirms vairākiem mēnešiem. Šodien valdībā vērtēts viens no risinājumiem – veidot elektroenerģijas ražošanas atbalsta fondu, kas ļautu noturēt OIK esošajā līmenī. Stāsta ekonomikas ministrijas pārstāvis Gātis Ābele.
Ja mēs uzstādām par mērķi OIK līmeni saglabāt šī gada līmenī, 1,89 centīmes par kilovatstundu, tad mūsu aprēķina rāda nepieciešamiem līdzekļu šī fonda izveidēja un uzturēšanai nozīmē attiecīgi 28,9 miljonus nākamajā gadā un attiecīgi 43,86 un 50,03 miljonus 15. un 16. gadā.
Ekonomikas ministrija piedāvāja fondam nepieciešamos resursus rast valsts budžetā, ko skeptiski vērtēja gan par budžetu atbildīgā finanšu ministrija, gan arī premjers Valdis Dombrovskis. Pēc viņa sacītā fonda izveidēja prasītie gandrīz 30 miljoni latu, veido aptuveni pusi no summas, ko nākamgad papildus varēs sadalīt.
Par to es šeit nelūdot pārāk lielu optimismu, ka mēs attieksimies no medikālu celšanas, pedagogu galvu celšanas, ceļu remontiem, citām jautājumiem, lai daži subsīdēji saņēmēji varētu dzīvot zagļus nodokļu maksātāju rēķinu. Ministrija, tas šķiet, ir izvēlējusies ir tādu vieglotu ceļu, kā saka, nezinu, tā risināt problēmu, izgriežam visu nodokļu maksātāju.
Ekonomikas ministrija premjera kritiku izpelnījās arī par to, ka tā nepiedāvā iespēju mazināt OIK izmaksas un to ietekmu uz elektroenerģijas gala cenu. Tikmēr uzņēmēju pārstāvi valdību brīdināju, ja tā neradīs risinājums OIK sadārdzinājuma bremzēšanai, tad tas graujoši ietekmēs tautsaimniecību. Turpina metāla apstrādes uzņēmuma pārstāvis Vilnis Rantiņš.
Un šeit ir tiešām jābūt izšķiršanās, vai nu mēs gribam attīstīt savu tautsaimniecību, un bremzēt elektroenerģijas cenu kāpumu, vai mēs gribam iznīcināt viņu. Jo tas ir pilnīgi nopietni, jo līdz šim valdībā nebija dzirdīgs auss. Jo es saku, mēs to jautājumu cēlām vairāk kārt. Šobrīd tas jautājums sācis kustēties, paldies Dievam. Un tagad viņš manā uztverēja šogad jānovēt līdz galam.
Lai arī valdība konceptuāli atbalstīja fonda izveidi, ekonomikas ministrijai uzdots meklēt tā finansēšanas avotus, to starp vērtēt iespējas paaugstināt kādus nodokļus. Plānots, ka fonds darbu uzsāks nākamā gada pavasarī, un tas būs Latvenergo paspārnē. Fonds elektrības ražotājiem kompensētu starpību starp elektroenerģijas obligātā iepirkuma pārdošanas cenu un tirgus cenu. Ilze Zalīt, Latvijas Radio.